Tervetuloa kuuntelemaan Elämänkoulu-ohjelmaa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään aviopari Malla ja Tuomas Tanner. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tänään uppoudumme Malla ja Tuomas Tannerin tarinaan. He tulevat Lohjalta ja heillä on 3 poikaa. Jokainen heidän pojistaan on omalla ainutlaatuisella tavallaan erityislapsi. Kertoisitteko, millaisia erityispiirteitä pojillanne on?
No, meillä on 3 lasta. Santeri, joka täyttää 19 joulukuussa, ja Ville Hermanni täyttää 15 joulukuussa, ja sitten on tämä meidän nuorin Jaani, joka täytti 9 ihan hetki sitten. Ne on kaikki erityislapsia. Santerilla on molemminpuolinen mikrotia ja keskivaikea kuulovamma, ja Ville Hermannilla on ADD, eli tarkkaavaisuuden häiriö, ja Jaanilla on ADHD.
Mikä tämä ensimmäisen lapsen, tämä mikro jotakin oli? Mitä se tarkoittaa?
No, mä voin itse asiassa kertoa sitä mikrotiasta vähän. Se todettiin heti, kun Santeri syntyi, ja mikrotia tarkoittaa sitä, että sillä ei ole niinku kansankielellä niin korvakäytäviä ollenkaan. Ja korvalehdetkin on niinku epämuodostuneet. Hän kuulee vaan kuulolaitteen kanssa niinku normaalisti.
Eli tämä ilmeisesti havaittiin heti, kun hän syntyi, jollain tavalla, että jotain on.
Joo, saman tien, koska se näkyi heti, että toinen korvalehti oli niinku, epämuodostunut, eli ei kehittynyt kunnolla. Sitten tosiaan, kun se näkyi näin selvästi, niin sitten katsottiin, niin ei myöskään ollut niitä korvakäytäviä.
Malla, miltä susta tuntui silloin, kun huomasit, että teidän esikoislapsella oli jotain erityistä siinä syntyessä?
No, se tuntui tosi pahalta ja heti tuli voimakas syyllisyyden tunne, että tämä on mun syytä, että meidän lapsella ei ole korvakäytäviä eikä korvalehdet ole normaalisti kehittyneet.
Ajattelit sä jotain, että sä olit tehnyt jotain väärin odotusaikana tai et ollut tehnyt jotain, mitä olisi pitänyt tehdä, tai miksi pohdit syyllisyyttä?
No, mulla oli ollut virtsatietulehdus ja mulla oli ollut antibioottikuuri. Enkä tiennyt, että odotin vauvaa, niin ajattelin, että se oli ehkä tämän lääkkeen syytä. Ja sitten mä täytin niinku itseni kaikella syyllisyydellä, että se oli täysin minun vikani.
No, miten sä niinku selvitit itsellesi tämän syyllisyyden, tai miten sä vapauduit siitä?
No, se oli aika pitkä prosessi, koska se liittyi tavallaan mun koko olemukseen, että mulla oli häpeä identiteetti oikeastaan. Ja se heijastui tässä Santerinkin sairaudessa. Että sitä on vähän vaikea selittää, miten mä vapauduin siihen. Se tapahtui sitten pikkuhiljaa oikeastaan niin kuin vuosien kuluessa.
Joo, palataan siihen vielä myöhemmin tähän sun tarinaan tarkemmin. Miltä susta tuntui, Tuomas, kun huomasit, että sun poikasi, niin hänellä oli tällainen vamma?
Mä ehkä enemmän keskityin sitten siihen, että et mitä me voidaan sille tehdä ja niinku hakea sillä lailla tukea siihen, että kun se oli kuitenkin niinku, ensin tietysti tuntui, että se on vaan tämmöinen niinku kosmeettinen ongelma, ja myöhemmin sitten selvisi, että se niinku vaikuttaa siihen kuulemiseen myös, mutta ja sitten tietysti niinku sairaalassa heti saatiin tosi hyvä apu siihen, että miten sitä asiaa sitten ruvetaan pikkuhiljaa viemään eteenpäin.
Vaikuttiko se hänen oppimisensa jollain tavalla, että hänen kuulemisensa oli heikkoa?
Ei se vaikuttanut, kun se tietysti todettiin heti silloin alkuun, että niin kuin kuulemisen kanssa on jotain ongelmia, niin ei se vaikuttanut millään tavalla, mutta tietysti se vaikutti meihin sillä tavalla, että me jouduttiin tavallaan ihan uuden asian eteen tietysti, kun ei se ole kenellekään tavallista, että ei kuule, kun syntyy, niin tutustumaan siihen asiaan aika paljon, että me käytiin sitten tosi paljon tutkimuksissa, ja sitten sille saatiin heti 3 kuukautta vanhana niin se ensimmäinen kuulolaite. Ja muistan vielä sen, kun se sai sen ensimmäisen, niin kun se laitettiin päähän, niin se säikähti heti, kun se rupesi kuulemaan, niin se niin kuin säpsähti oikein silleen, että mitä tämä tarkoittaa, että kun nyt kuulee niin kuin samalla lailla kuin muut.
No, sitten teille syntyi toinen lapsi. Teidän esikoinen oli 4-vuotias silloin, kun teidän tämä toinen poika syntyi. Ja hänellä sitten myöhemmin jossain vaiheessa todettiin tämä ADD-diagnoosi. Kuinka se tapahtui? Miten se todettiin?
No mä olin Ville Hermanin kanssa 5-vuotistarkastuksessa ja kuulo- ja näkökokeet tehtiin tai piti tehdä, mutta niitä ei saatu tehtyä, koska poika ei malttanut olla paikallaan. Ja sitten sit me lähdettiin tutkimaan asiaa ja saatiin diagnoosi ADHD siinä vaiheessa. Ja sitten ilmoitettiin tietysti päiväkotiin ja lähdettiin toimintaterapeutin luo. Ja
saitte sitten sieltä neuvolasta opastusta, ohjausta siihen, että asia kannattaisi selvittää?
Mä itse otin sen puheeksi, koska me oltiin matkalla tuolla hiihtomatkalla Lapissa ja me tultiin kotiin sieltä ja matka kesti 12 tuntia ja meidän poika puhui 10 tuntia yhteen putkeen ja nukkui 2 tuntia. Ja me ajateltiin, että nyt on jotain vielä tällä kaverilla, kun juttua riittää niin paljon.
No, olette sitten ihan jo niin kuin hepullissa te vanhemmat siinä tilanteessa.
Me oltiin aika väsyneitä kyllä siihen puhumiseen ja oltiin helpottuneita, kun poika nukahti.
No miten sitten esikoispoika ei varmaan kauheasti kärsinyt sitten, kun, vai miten hän reagoi siinä tilanteessa?
No ei, se oli tottunut varmaan esikoispoika siihen, että sitä juttua on riittänyt muulloinkin, mutta oli vaan niin kuin hyvä konkreettinen esimerkki vallalta, että miten se niin kuin ilmenee joskus, että ei sillä tosiaan suunvuoro juuri kukaan saanut, se ei päälle puhunut.
Olis hän muutenkin levoton, vai miten muuten se ilmeni?
No siis harrastuksista ei tullut mitään, koska se halusi leikkiä joka paikassa. Uimakouluissa se sukelteli, ei kuunnellut ohjeita, vaan se oli aina veden pinnalla. Ja jalkapallo harrastuksessa hän teki hiekkalinnoja, hiekkakakkuja. Ja sitten oli vaikea niin kuin ystävystyä muiden samaikäisten poikien kanssa, koska leikit oli ihan erilaiset. Et ainakin sillä tavalla se näki, että suuressa porukassa niin oli tosi vaikea keskittyä.
No 5-vuotiaana, kun olitte siellä neuvolassa tarkastuksessa, niin kuinka kauan siitä kesti sitten, kun saitte tämän diagnoosin?
Mun mielestä sitä lähdettiin niin kuin heti selvittämään, että olikohan se nyt syksyä, niin kyllä se heti niin kuin tuli siinä syksyn aikana, mutta en muista ihan tarkkaan.
No miltä se tuntui sitten, kun saitte tämän diagnoosin? Miten sä Tuomas sen koit?
No ei se, että mulla itselläni varmaan ollut vähän samanlainen, mutta siihen aikaan, kun mä olin nuori koululainen, niin ei ollut tällaista, tai ei tiedetty tällaisesta, että niin kuin itsekin niin tuntui siltä, että vaikka mä olin aika isossa koulussa nuorena, niin siellä oli, olisiko se ollut 500-600 oppilasta siellä koulussa, ja 4 vuotta sieltä, kun mä olin lähtenyt koulusta, niin rehtori tunsi mut nimeltä, ja se ei ole edes mun opettaja, niin varmaan kertoo aika paljon siitä, että millainen mä olin niin kuin sitten koulussa oppilaana, että niin kuin kaikki muut tunsi, mutta en mä välttämättä tuntenut ihan kaikkia muita.
Sä et osannut ehkä olla sit niin huolissaan myöskään tästä poikasi diagnoosista.
En sillä tavalla, mutta tietysti oli se, niin kuin Malla tuossa äsken kertoi, niin se hiekkakakkuhomma, niin kyllä se niin kuin vähän häiritsi siellä, että kun mäkin olin mukana siellä jalkapallotouhuissa silloin mukana, niin että keskitytään enemmän hiekkakakkujen tekemiseen kuin siihen, mitä oltiin tekemässä, että on se niin kuin aika haasteellista sitten vanhemmille tietysti semmoinen rooli.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Malla ja Tuomas Tanner. Olemme keskustelleet heidän kanssaan erityislapsen vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä. Kerroitte tuossa, että teidän keskimmäinen poika sai diagnoosin ADHD, joka sitten teiniässä muuttui ADD-diagnoosiksi. Mutta sitten nuorimmalla lapsella myöskin, onko hänellä kanssa ADHD-diagnoosi? Missä vaiheessa se todettiin?
Sen verran voisin vielä lisätä, että Ville Hermanika ei niin kuin saanut sitä ADHD-diagnoosia niin kuin lääketieteellisesti olisi pitänyt saada. Että se tuli enemmän niin kuin sen toiminnan kautta, miten hän käyttäytyi, niin siinä se annettiin se diagnoosi. Jaanilla oli sama juttu, että kun hän meni kouluun, niin samaan kouluun, missä Ville Hermanni oli ollut, niin heti kiinnitettiin huomiota siihen hänen vilkkauteen myös. Ja meille jopa sanottiin, että Jaanilla on vielä pahempi ADHD kuin Ville Hermannilla.
Kuka näin sanoi?
Luokanvalvoja sanoi.
Miltä se tuntui?
Pikkasen ehkä epäreilulta, koska mä en huomannut, että Jaanilla olisi ollut pahempaa ADHD:tä kuin Ville Hermannilla. Enkä mä vieläkään ole sitä mieltä. Mutta totta kai molemmat on kovia puhumaan ja voi olla vaikea istua paikallaan pitkään. Mutta että taas niin kun käytiin se sama sitten rumpa läpi.
Ilmeneekö se teidän pojalla nimenomaan siinä, että he on niin kun poikkeuksellisen puheliaita?
Joo, molemmat on kovia puhumaan. Toki Ville Hermann ei ole enää niin paljon. Kun on tullut murrosikä, niin on tullut vähän ujouttakin ja varovaisuutta ja herkkyyttä siihen ikään lisää. Mutta tämä nuorin on tosi kova puhumaan ja on pikkuvanha ja muistuttaa niin kuin siltä osin hyvin paljon Santeria, tämä meidän esikoista, joka on niin kuin hyvin älykäs. Ja Jaani tykkää lukea paljon ja on semmoinen terävä kaveri.
Kuitenkin siihen lukemiseen pystyy keskittyä hyvin.
Joo, hän lukee joka ilta paksuja kirjoja. Nyt on lukenut kinesiä just ja semmoisia tieteiskirjoja.
No kuinka teidän arjessa näkyy se, että teillä on kaksi vilkasta poikaa?
No ei ainakaan vauhtia puuttunut meiltä koskaan, että kyllä se on sellaista hulabaloa, että niin kuin tuntuu, että ohjeitakin joutuu aina antaa välillä, että on niin kuin pakko pysäyttää se. Meillä tuolla ADHD-koulussa, mikä käytiin, niin sanottiin, että pitää ihan pysäyttää se, että saa niin kuin sen ihan normaalin, niin kuin että laita vaikka takki päälle, niin pitää pysäyttää se, että jos huutaa toisesta huoneesta, että tuutko pukemaan ulkovaatteet, niin todennäköisesti ohje menee täysin kuuroille korville.
Sä oot Tuomas käynyt myöskin ADHD-liiton vanhempain koulun. Kerro vähän siitä.
No, se oli kerran viikossa. Käytiin ADHD-liiton tästä perhekoulua, missä niillä on tosi hyviä ohjeita siitä, että miten näiden lasten kanssa on niin kuin helpompi pärjätä. Ihan yksityiskohtaisesti käytiin erilaisia tilanteita läpi, että mitä pitää tehdä, kun on enemmän ihmisiä. Esimerkiksi kun mennään syömään tai sitten jos ollaan lähdössä, esimerkiksi joku tämmöinen tyypillinen tilanne voisi olla sellainen, että ollaan niin kuin koulussa ja siinä on iso ryhmä ja sitten ollaan lähdössä vaikka sieltä luokasta ulos leikkimään, niin miten siinä kannattaisi sitten toimia. Että ihan niin kuin pahimmassa tapauksessa niin ihan tämmöisiä niin kuin kuvallisia ohjeita, niin nekin usein helpottaa siinä kohtaa.
Ja tuossa on ihan konkreettista käytännön apua sieltä.
Joo, kyllä me saatiin sieltä ihan hyvää apua siihen arjen pyörittämiseen, mutta tietysti niitä pitää harjoitella niitä asioita aina.
Miten sitten, tuntuuko teistä, että olet saanut riittävästi apua ja tukea eri tahoilta, esimerkiksi koulusta, onko ollut ymmärrystä teidän poikien kohtaan?
No, Ville Hermannin luokanvalvoja innostui niin paljon tästä aiheesta, että hän opiskeli erityisopettajaksi. Ja lopputyössäänkin sitten otti esimerkiksi Ville Hermannin. Että siinä mielessä on tullut ymmärrystä ja tällä hetkelläkin toimii erityisopettajana ja Jaani käy hänen malttiryhmässä.
Oletteko törmänneet niin kuin epäkohtiin tai joihinkin asioihin, joita olisitte toivonut, että olisi toimittu toisin? Esimerkiksi just koulussa tai aikaisemmin päiväkodissa?
Mulla ei tule niin mieleen epäkohtia, että ehkä enemmän niin kuin on kohdeltu hyvin kaikkien poikien kanssa. Santerin muuttokin Vantaalta Lohjalle niin oli tosi hyvin hoidettu. Luokanvalvoja niin kehotti koko luokkaa ottamaan Santerin huomioon ja kertoi kuulovammasta. Kaikkien piti mennä välitunnilla juttelemaan Santerin kanssa. Ja sitten taas nämä vilkkaat pojat, ne on aina ollut hirveän sosiaalisia, niin ne on aina ystävystynyt hirveän hyvin muiden kanssa. Että ei mun mielestä ollut mitään epäkohtia.
No miten tämä vanhemmuus, tämä teidän, että teillä on kaksi tai kolme erityislasta, niin miten se on vaikuttanut teidän parisuhteeseen, kun teillä on ollut täällä vanhemmuuden saralla kuitenkin haasteita? Miten se on heijastunut?
No kyllä se on heijastunut siihen, että kun on tämmöisiä erikoislapsia, niin ne ottaa niin ison huomion siitä pariskunnan yhteisestä ajasta. Ja sitten tietysti kun me jouduttiin käymään niin paljon niitä ensin Santerin kanssa, niin käytiin tosi monessa sopeutumisvalmennuskurssilla, missä kerrottiin tietysti sitten niistä kuuloasioista aika paljon. Ja muuta, että kyllähän se on niin kuin haastanut meitä ihan tosi suurella tavalla.
Niin, silloin kun me mentiin ensimmäiseen avioliittotapahtumaan, niin meidän ongelmahan oli toi tärkeysjärjestys, että meidän prioriteetit ei ollut ollenkaan kohdillaan. Et meillä oli lapset oli ensimmäisenä meidän elämässä ja me tultiin sitten siellä jossakin häntäpäässä, koska meidän lapsilla oli näitä erityisongelmia, niin niihin meni vaan paljon voimavaroja.
Korjaantuuko se sitten ajan kuluessa, tämä tärkeysjärjestys tai jotenkin, että onko se muuttunut?
No, sen ensimmäisen avioliittotapahtuman jälkeen me laitettiin se ensimmäisenä järjestykseen, että me palkattiin Mannerheimin lastensuojeluliitolta tyttö hoitamaan meidän poikia ja niin, me päästiin kerran viikossa kahdestaan ulos pariksi tunniksi, että siitä se lähti liikkeelle.
Osoititte sitten tukea toisianne sitten siinä, niin kun sitä kuormitusta varmaan tuli tästä vanhemmuudesta kummallekin, niin olitte sitten kumpikin niin kuin tavallaan omissa poteroissanne, kävitte sitä vanhemmuuden taistelua, vai olitte, pystytte sitten olemaan jotenkin niin kuin tiiminä ja tukea toisianne isänä ja äitinä teidän pojille?
No, silloin ennen sitä ensimmäistä avioliittoleiriä, niin me oltiin kyllä enemmän omissa poteroissa ja muutenkin se, niin kuin, kun se oli vähän semmoista kaaosta kuitenkin, niin se oli aika hankala sitten löytää sitä niin kuin varsinkin kahden keskeistä aikaa, että oltiin vähän niin kuin, että aina mietittiin sitä, että kumpi tekee tämän asian ja kumpi tekee toinen. Että vähän puhuttiin siitä, mutta ei kuitenkaan niin kuin ollut ihan yhteistä latua.
Miten samalla ajattelet?
Niin, ja sitten se, että me ajauduttiin semmoiseen niin kuin valtataisteluun. Me ei osattu seistä rinnakkain ja kasvattaa lapsia yhdessä, vaan me tehtiin sitä erikseen ja jopa toinen meni toisen lapsen puolelle. Ja lapset oli varmaan aika hämillään, että mikä tässä on niin kuin meneillään.
Tuleeko sinulle mieleen joku esimerkki tuollaisesta tilanteesta?
No, siis Tuomashan jossain vaiheessa niin kuin kontrolloi tosi paljon koko meidän perhettä. Sillä lailla niin kuin mä asetuin sitten niin kuin lasten puolelle, koska mä pelkäsin sitä Tuomaksen kontrolloimista. Tuomas otti tosi paljon niin kuin jalansijaa siinä tilanteissa, mitä siinä niin kuin lasten kanssa oli. Et se aiheutti pelkoa sitten mua ja lapsia kohtaan. Niin mä en osannut rauhoittaa Tuomasta, vaan sen sijaan mä menin lasten puolelle. Ja saatoin sitten niin kuin puhuakin niin kuin vastaan Tuomasta.
Mistä sulla, Tuomas, nousi tämä tarve kontrolloida? Osaatko analysoida sitä?
No, se oli varmaan siitä, että tuntui, että pitäisi saada hallita jotenkin se arki, että kun se kuitenkin oli aika semmoista kaoottista välillä. Siinä on niin paljon niitä arjen muitakin kiireitä. Töissä käytiin ja siellä on kiire. Ja tuli niin paljon niitä ulkoisia tavallaan semmoisia asioita sitten siihen mukaan.
Tämä on Elämänkouluohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Malla ja Tuomas Tanner. Olemme keskustelleet heidän kanssaan erityislapsen vanhemmuudesta. Malla ja Tuomas, kertokaa, kuinka te olette tutustunut toisiinne. Miten teidän tarina alkoi?
Me tavattiin tammikuussa 1996. Se oli yksi ravintolailta, jossa me toisiimme törmäsimme.
Oliko se ihastumista, rakastumista tässä törmäystilanteessa? Miten se siitä eteni?
No, varmaan se oli ihastumista heti alussa. Mä varmaan taisin odottaa pari viikkoa ennen kuin mä soitin Tuomakselle ja sitten me mentiin treffeille ja käytiin. Meillä oli mielenkiintoisia treffipaikkoja. Tuomas vei mut ajamaan mikroautolla ja me käytiin kylpylässä ja ei kauhean tavanomaisia. Et huomasin, että tämä mies on aika menevä ja tämmöinen seikkailuhalunen.
Ehdottiko Tuomas nämä paikat?
Kyllä, mun mielestä ehdotti.
Tekikö sinulla vaikutuksen, että tähän on kekseliäs mies?
Joo, kyllä mä varmaan odotinkin vähän tämmöistä menevämpää miestä, jolla on vähän särmääkin.
No, siitä sitten teidän tarina kehittyy. Missä vaiheessa te menitte naimisiin?
Me mentiin naimisiin sitten, kun Santeri oli 1,5-vuotias, 1998.
No, kertokaa vähän, millainen teidän niin kuin avioliiton alku oli?
Meidän alku oli siinä mielessä lähti niin kuin aika salaman nopeasti liikkeelle, että kun me tavattiin silloin tammikuussa, niin mä aloin odottamaan Santeria jo huhtikuussa. Eli meillä syntyi lapsi jo samana vuonna, kun me tavattiin. Ja se ei ollut ihan niin kuin meidän suhteen kannalta niin hyvä asia.
Tuliko siinä vähän semmoinen tilanne, että lapsen vuoksi menitte yhteen?
Ei se varmaan ollut niinku lapsen vuoksi, että niinku muutenkin haluttiin tietysti olla yhdessä, mutta se oli iso haaste, kun se kahden keskeinen seurusteluaika jäi niin lyhyeksi, kun se lapsi tuli niin nopeasti.
Teillä ei ollut aikaa niinku syvemmin tutustua toisiinne ja teidän niinku suhteen syventyä. No mitä sitten tapahtui?
Me mentiin naimisiin sitten vuonna 1998 ja mä lähdin töihin ja ihan se oli varmaan semmoista normaalia arkea meillä, mutta meidän arvomaailma ei ollut niinku oikealla pohjalla. Ja sitten meillä aika nopeasti ne prioriteetit niinku lähti menemään ihan väärään suuntaan, että mä vietin tosi paljon aikaa Santerin kanssa ja podin sitä syyllisyyttä niistä korvista ja en osannut sitten niinku puhua Tuomakselle niistä asioista, vaan mä kätkin ne sisälleni ja Tuomas sitten piiloutui kavereiden taakse ja harrastusten taakse ja työn taakse. Että sillä lailla ei osattu kommunikoida toistemme kanssa ja se oli varmaan sitä alkua. Ja mä luulen, että mulla siinä vaiheessa alkoi tulla niinku pettymyksen tunteita ja katkeruutta Tuomasta kohtaan, kun hän ei viettänyt mun kanssa aikaa eikä mä en pystynyt jakamaan hänelle asioita.
Miten sä, Tuomas, muistat nuo vuodet?
Kun mä olen tuossa aikaisemmin kertonut, niin mulla oli aina vauhti päällä, niin en mä osannut sitten painaa jarrua, vaan se niin kuin vauhti vaan jatkui. Ja sitten se oli tietysti hankalaa, kun oli niin vauhdikas se, ollut se aina se mun meneminen ja muuta. Ja sitten kuitenkin oli se Santeri, joka oli ihan nuori siinä, niin oli semmoisia niin kuin lieviä sopeutumisvaikeuksia varmaan siihen niin kuin vanhemmuuden aloittamiseen.
Sä et oikein ollut vielä valmis isäksi, tuntuuko susta siltä?
No vähän joo, sillä lailla, että tuli niin nopeasti se niin kuin vanhemmuus meille siihen päälle, niin starttina sitten, kun me ei vielä edes, kun oltiin niin vähän kaaltu yhdessä, niin se antoi oman haasteensa siihen vielä lisää.
Sitten teille syntyi jossain vaiheessa toinen lapsi ja sitten myöhemmin vielä kolmas lapsi, niin missä vaiheessa muuten menitte ensimmäiseen aviopari-tapahtumaan?
Me mentiin vuonna 2008. Ja meidän keskimmäinen lapsi Ville Hermanni taisi olla autappa Tuomas.
8-vuotias.
8-vuotias, niin. Ja silloin meillä oli niinku akuutti kriisi päällä. Ja silloin niinku tuli niinku itse sen oman voimattomuuden äärelle, että nyt ei selviä tästä, että nyt on pakko lähteä hakemaan apua.
Mikä oli tämä kriisi?
Mä sain tietää, että Tuomas oli ollut uskoton mulle.
Mitä oli tapahtunut? Mikä oli johtanut tähän tilanteeseen?
No varmaan se, että kun arki vei niin mennessään ja sitten ei ollut sitä yhteistä aikaa meillä oikeastaan niin kuin ollenkaan, että keskittiin vaan lapsiin lasten haasteiden takia tietysti aika pitkälle ja tietysti molemmat oltiin töissä, niin se arki vaan meni ja sitten tuli sellaista, niin kuin, kun ei kohdattu oikealla tavalla ja eikä me oikein osattu varmaan kommunikoidakaan niin kuin toistemme kanssa, että oven välistä sulle huikattiin, että mä menen nyt ja että mun harrastus ja meissä sitten, kun on sun aika, että me ruvettiin niin kuin kasvamaan ihan eri suuntiin.
Teidän niin kuin suhdetarpeet ei niin kuin täyttynyt teidän yhteisessä liitossa, vaan teidän piti sitten hakea ikään kuin muualta niitä korvikkeita. Ilmeisesti sullakin Malla oli niin kuin tavallaan tämmöistä erillistä elämää.
Niin joo, mä käytin erilaisia pakokeinoja, että mun ei tarvinnut olla Tuomaksen kanssa. Et niin kuin mä tuossa alussa kerroin, niin mulla oli tullut sitä katkeruutta jo aikaisemmin, mitä mä en ollut ymmärtänyt. Ja se söi mua sisältäpäin ja mä lähdin sitten niin kuin hakemaan korvikkeita ystävistä ja harrastuksista, työstä, opiskelusta, jopa uskonnostakin sitten myöhemmin. Piilouduin niiden asioiden taakse, että mun ei tarvitse olla Tuomaksen lähellä.
No sitten tapahtui tämä kriisitilanne, että sä et tietää, että Tuomas oli ollut sulle uskoton, niin miten te siitä lähditte sitten rakentaa uudestaan teidän keskinäistä yhteyttä?
No vaikeatahan se oli aluksi, että onneksi löydettiin sitten, mentiin sinne avioliitto viikonloppuun ja saatiin niitä asioita priorisoitua ihan uudella tavalla, että me saatiin sieltä hyvät eväät siihen asiaan, että päästiin niin kuin sitten rakentaa tavallaan ihan uudelta pohjalta sitä koko meidän suhdetta. Että sitten siitä asia kerrallaan, että pitkä tie se on ollut ja paljon asioita tapahtunut ja paljon asioita tehty. Että
miten sä, Malla, kuvaisit sen sun tunne maisemaa siinä hetkessä, kun sä sait tietää tästä Tuomaksen uskottomuudesta?
Tunnemaisema oli aika kaoottinen varmaan silloin ensimmäisen kerran, kun sain kuulla. Me käytiin siihen aikaan, kun mä sain kuulla asioista vielä tuolla psykologilla, Santerin psykologilla, kun meidän poika oli juuri leikattu. Korvat, lehdet oli leikattu ja se oli epäonnistunut se leikkaus. Ja sitten mä kävin samaan aikaan keskimmäisen pojan kanssa niissä ADHD-tutkimuksissa ja sitten meillä oli syntynyt vauva. Ja sitten mä saan kuulla, että mun mies on ollut uskoton, niin kyllä mun elämä kaatui siinä.
Nyt sulla oli aika paljon kuormitusta samaan aikaan.
Kyllä.
No miten sä kokosit itsesi? Miten sä siitä niin kuin pääsit jaloillesi?
No ei mulla ollut niin kuin mitään keinoja enää koota itseäni, että sen takia mun piti hakea apua ulkopuolelta. Et mä sanoin Tuomakselle, että nyt ei enää omat voimat riitä. Että oli tullut niin äärirajoille siinä omassa voimattomuudessa, että piti lähteä hakemaan apua muualta. Ja sitten mä muistin, että ystävä oli käynyt Parempi avioliitto ry:n tai silloisen Namikan tapahtumissa ja sanoin Tuomakselle, että nyt meidän pitää lähteä hakemaan apua.
Suostuit sä, Tuomas?
Joo, kyllä mä niin kuin halusin, että saataisiin asiat kuntoon ja saataisiin niin kuin rakennettua sitten taas uudestaan se parisuhde kuntoon ja että saataisiin niin kuin koko perhe taas voimaan paremmin. Et kun meillä oli niin paljon kuitenkin niitä haasteita, että mä joudun juoksemaan sitten Santerin kanssa, kun se leikkaus epäonnistui, niin kerran viikossa käytiin sairaalassa niin putsaamassa niitä leikkaushaavoja ja se oli kyllä tosi raskasta aikaa niin kuin kaikin tavoin.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Malla ja Tuomas Tanner. Kertoisitteko, miksi valitsitte juuri tämän kappaleen?
Me oltiin luennoimassa nyt marraskuussa avioliittotapahtumassa ja tilaisuuden järjestäjä sanoi meitä kuunnellessamme, että tästä tuli ihan mieleen tämä, teistä, teidän tarinasta tuli mieleen tämä kappale.
Kertokaa vähän, että kun tuossa aikaisemmassa jaksossa kerroitte tästä kriisistä, jonka saattelemana menitte ensimmäiseen avioparitapahtumaan avioliittoleirille. Mitkä seikat sitten, tai millä eväillä löysitte uudelleen yhteyden, ja miten te lähditte rakentamaan sitä keskinäistä suhdetta ja läheisyyttä uudelleen?
No, se ensimmäinen avioliittotapahtuma, niin se ei vielä tuonut sitä yhteyttä, vaan Tuomakselle tuli vielä uusi uskottomuus ja se meni vielä syvemmälle kuin tämä ensimmäinen. Hän sitten tunnusti sen ja se oli jo kestänyt aika pitkään. Silloin mulla tuli sitten tosi voimakas niin kuin tahto antaa anteeksi. Mä ajattelin siinä tilanteessa vaan Tuomasta. Mä näin kuinka hän kärsi tilanteesta ja mä ajattelin, että nyt mä en voi tehdä mitään muuta, kun nyt mun pitää antaa anteeksi. Ja mä ymmärsin, että mä olin elänyt pitkään anteeksi antamatonta elämää. Ja se aiheutti mulle sen, että mä en arvostanut häntä, enkä itseään ikään, koska mulla oli sitä häpeää sisällä. Niin se vaikutti myös siihen, miten mä näin itseni ja Tuomaksen ja meidät. Ja sitten kun mä annoin anteeksi Tuomakselle, niin kuin todella sydämessäni annoin, niin sitten meillä aukesi semmoinen puheyhteys, mitä meillä ei ollut aikaisemmin ollut. Ja mä pystyin kuulemaan Tuomasta. Tuomas oli tosi vihainen ja se antoi kaiken palaa vuosien varrelta, mitä se oli kokenut mun puolelta. Mulla oli tosi vaikea kuunnella sitä, mutta mä halusin kuunnella ja mä otin vastaan kaiken sen, mitä hän sitten heitti mun päälle. Ja se oli varmaan semmoinen ensimmäinen niin kuin lähtölaukaus sitten sille meidän yhteydelle. Mun oli tosi vaikea antaa anteeksi itselleni, että mä näin oikeastaan siinä vaiheessa, että mitä mä olin aiheuttanut meidän parisuhteelle ja meidän lapsillekin ja ystäville. Et se vaikutti tosi niin kuin laajalle alueelle se mun anteeksi antamattomuus, vaikka Tuomaskin oli tehnyt väärin. Mutta mä näin siinä vaiheessa vaan oman anteeksi antamattomuuden.
Tuliko tässä kohtaa myöskin käsittelyyn tätä syyllisyyttä, josta kerroit tuossa aikaisemmin, kun te esikoinen syntyi, niin sä koit siitä voimakasta syyllisyyttä ja että se on ollut sulle tyypillistä ehkä muutenkin?
Mä oon siis tota häpeää käsitellyt paljon itsessäni ja miettinyt, mistä se johtuu, että miksi mun olemuksessa on ollut niin paljon häpeää, että se on lähtenyt sieltä lapsuuden kotoa jo. Et se häpeä identiteetti on ollut jotenkin mulle niin kuin normaali tila. Se vaikutti siihen meidän parisuhteeseen sitten, että mä en ole osannut niin kuin käsitellä niitä tunteita ja asioita. Ja mä oon tehnyt vääriä tulkintoja todella paljon. Niin, se vaikutti siihen, että mä olin sitten semmoinen kiltti ja näkymätön ja läheisyys oli semmoinen asia, mitä mä välttelin kaikin tavoin Tuomaksen kanssa. Mutta sitten kun hän tosiaan tultiin tähän äärirajalle, että hän itse asiassa sanoi jo mulle, että hän haluaa eroon, että sillä asenteella hän tuli kotiin, niin siitä me lähdettiin rakentamaan sitten uutta pohjaa. Ja Tuomas varmaan itse voi kertoa, että hän kävi sitten sen oman anteeksiantamattomuuden myös läpi, mitä hänellä oli mua kohtaan.
Oliko tämä tilanne, jossa Tuomas tuli kotiin ja halusi erota susta, niin olisi tämä ennen, kun te menitte avioliittoleirille vai jälkeen?
Tämä oli jälkeenpäin.
Joo. Kerrotko Tuomas vähän, että mistä tämä sun viha kumpusi?
No tuntui, että kun oltiin aika paljon kuitenkin alettu käsittelemään niitä asioita, niin jotenkin tuntui, että ei päästy niin kuin asissa tavallaan eteenpäin. Että kuitenkin vähän niin kuin tuntui, että poljetaan paikalla vaikka. Että mä jotenkin näin sen, niin kuin, että se anteeksi antamattomuus mallalla, niin se oli niin kuin silleen piilossa mallalla. Ja koin sellaista niin kuin arvostuksen puutetta sitten koko ajan kuitenkin siinä suhteessa, että et oli helpompi sitten niinku puhua muille ihmisille kuin mallalle niinku niistä omista asioista. Että. Ja sitten se meni vaan niinku syvemmälle tietysti, kun ei kohdattu toisiaan niinku sillä arvostavalla tavalla ja suuret tarpeet ei täyttynyt. Sitten vaan niinku mentiin tavallaan vähän syvemmälle vielä uudestaan. Sitten mulla oli vaikea niinku, ensin edes oikein ymmärtää sitä, että Et kun se niinku pyysi anteeksi kyllä aikaisemminkin, mutta ei se anteeksianto ei ollut sit niin niinku syvälle rakennettu sit mallas kuitenkaan. Että mä sitten näin sen niinku omalla vaistolla, että joo, se pyysi anteeksi, mutta tarkoittikohan sitä kuitenkaan. Sitten kun se vielä uudestaan pyysi anteeksi ja sitten niinku, sitkin oli vaikea uskoa, vaikka sitten mä näin, että se niinku sydämen tila oli sellainen, että se pyytää nyt ihan oikeasti anteeksi, niin siltikin se oli vaikea niinku jotenkin uskoa, että onko tämä totta vai ei.
No mitä sitten tapahtui, että se sun puolella lähti niin kuin muuttumaan tämä tilanne?
No sit se vaati niin kuin hirveästi puhetta ja paljon kahdenkeskeistä aikaa ja sitten läheisyyttä meiltä niin kuin molemmilta. Sitten me pystyttiin vasta, niin kuin, tuntui, että nyt vasta pystytään aidosti kohtaamaan toisemme niin kuin silleen syvällisellä tasolla. Et ennen se oli vähän niin kuin vaan semmoista, jotenkin tuntui, että se oli vähän niin kuin semmoista pintapuoleista kuitenkin ollut siihen asti.
Tuntuuko, että ei saanut oikein niin kuin yhteyttä siihen ihmiseen niin kuin syvimmiltään, millainen hän on?
Joo, se on varmaan aika hyvin kuvattu, että semmoinen syvä yhteys puuttui kuitenkin. Että sitten pystyttiin puhumaan niin kuin myöhemmin niin kuin ihan kaikesta, mitä sitten oli mielessä tai muuta. Sitten ei tarvitse enää salata mitään asioita.
Tässä on ilmeisesti rinnalla kulkenut myöskin teidän niin kuin semmoinen oma kasvu ihmisenä, että semmoisen oman minuuden löytyminen ja se, kuka oikeasti on. Ja sä, Malla, puhuit tuosta häpeästä ja ehkä siitä vapautumisesta ja näin. Pitääkö tämä paikkansa, että tässä on tämmöistä oman minuuden löytymistä myöskin, joka on auttanut teidän yhteyden löytymisessä?
Joo, siis mä kävin monilla eri kursseilla, missä mä käsittelin sitä omaa häpeää ja tavallaan äidittömyyttä ja isättömyyttäkin. Joo, se oli semmoinen oma pitkä prosessi sitten kyllä, jonka myötä sitten yhteys alkoi löytymään. Mutta kyllä se mun mielestä meillä oli toi anteeksianto on se, joka sitten niin kuin toi sen arvostuksen meidän välillä, mitä meillä ei oikeastaan varmaan ollut ikinä ollut. että voi sanoa, että me ollaan tänä päivänä niin kuin rakastuneita. Ehkä ihan niin kuin ensimmäistä kertaa näin 20 vuoden jälkeen.
Se kuulostaa oikein hyvältä.
Niin.
Tähän on hyvä lopetella. Kiitos teille Tuomas ja Malla vierailusta ja oikein paljon siunausta teidän elämään.
Kiitos.
Joo, kiitos.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi Avioliitto ry:n ja Kristityt Yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.